Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký večer, vážení posluchači, příznivci komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Hezký večer vám všem, kteří buď pravidelně nebo náhodou posloucháte svobodný vysílač CS, vysílání plné zajímavých názorů a informací, které se jinde nedozvíte. Dnes ze studia Helen vysílají Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Ahoj, příjemný večer.
Dobrý večer.
Karel Hais, první místopředseda Aliance národních sil. Ahoj, dobrý večer.
Dobrý večer všem.
A vám všem, kteří nás posloucháte, připomínám telefon do studia Helen 721 557 022 a pak přeji nerušený poslech.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Prostor. Začněme odpovědí na otázku, co se podle vás skutečně děje ve světě. Myslím tím Ameriku a Rusko. A také, co to znamená pro Českou republiku. Kdo začne? Vladimíro.
Děkuji. Já jsem tohle téma navrhla z toho důvodu, že, a to mě pan kolega pak určitě doplní, že vlastně to, co se děje v naší zemi, je z velké části, asi z 99% nebo z 90%, se odvíjí od toho, co se děje na té mezinárodní scéně, a to speciálně, co se děje v Rusku a to, co se děje v USA. A já bych začala možná, to bude velmi stručné, jednou analýzou našeho spolupracovníka, pana doktora Tesaře, který, abychom si nedělali iluze o tom, jak Rusové uvažují. Já to teď nemyslím vůbec zle, ale až řeknu tu podstatu, tak to posluchači tu moji větu pochopí. Jde o to, že ten pan doktor Tesař říká, že on opravdu podrobně zkoumá ruská média. A teď pozor, on říká, že ruské veřejné mínění je vlastně systematicky zpracováváno k tomu, aby se odstranily všechny zbytky těch starých představ o takzvaných utlačovaných bratrech Slovanech, což se týká vlastně všech těch bývalých socialistických zemí, kromě teda Německa a možná Maďarska, prostě těch slovanských zemí na západ od ruských hranic. Že vždycky se v Rusku z té ideje žilo, že tam jsou ti utlačovaní bratři Slovani, ale teď tam došlo ke změně v tom veřejném mínění. Dřív se jako vycházelo z toho, že těm utlačovaným bratrům Slovanům jde na pomoc ruský bohatýr. A s tím byla zahájena jak první světová válka, a tak s tím také pracoval Stalin. A například to tady uvádí pan kolega, že ostravská operace sovětské armády v roce 1945 byla charakteristická příkazem, sovětským příkazem, který říkal šetřit Československou republiku, lid a průmysl. Takže takto k nám přistupoval tehdy Sovětský svaz. A právě, že teď došlo ke změně paradigmatu, když použiju to příšerné slovo paradigma, tak ke změně té společenské atmosféry. A k tomu vlastně pomohli ty čeští provokatéři, to schazování soch osvoboditelů a podobně. Takže teď je ta atmosféra v Rusku nahrazována, dá se to říci větou, zrádcům se dostane odplaty. A všichni ti, které Rusko osvobodilo a kteří pak to Rusko zradili a dnes se vlastně zařadili mezi jeho nepřátele, tím se nemyslí ani tak ten lid obecně, ale většinou ty vlády, ti státní představitelé a samozřejmě, že ty kauzy, kterým média popřávají sluchu, tak ty charakterizují tu zemi, ať chceme nebo nechceme. My si myslíme, že někde žije v té zemi, jako že jsou příšerní, já nevím, třeba Francouzi nebo Němci nebo Britové. Ale co se myslí v zahraničí u nás, jaký jsme? Takže a to samé, teda to konkrétně se týká Ruska, takže tam je teď ten hlavní leitmotiv toho veřejného uvažování. Zrádcům se dostane odplaty, protože my jsme se zařadili mezi nepřátele. A právě, že ten pan kolega to sledoval, když byla ta veliká vojenská přehlídka. A právě nevím, jestli zaznamenal i některé titulky, ale prostě, že odplata zrádcům nebudeme nikoho šetřit. To byl takový ten leitmotiv v tom společenském povědomí toho Ruska. To je ta hlavní nota, která se ozývá. A vlastně v největší nemilosti je tam ten zvlášť odporný typ zrádců. My můžeme v naší zemi také jmenovat, kdo to jsou. Tak konkrétně ti, co stojí za odstraněním sochy třeba maršála Koněva, anebo ti, kteří staví památník Vlasovcům. Takže takhle vlastně v rámci té mezinárodní kooperace, protože ty pomníky se kácí osvoboditelů i v jiných zemích, tak takhle je připravena ta půda pro to, aby se přeformátovalo veřejné mínění, třeba i v Rusku. Takže abychom z toho vycházeli, že to není jen tak, že nějaký blázen tady se choval jako blbec v ruské televizi, ale že to má opravdu dalekosáhlé následky. A my bychom měli fakt hejbnout kostrou a k tomu se tady taky dostanu. Ještě než rozeberu stručně tu situaci v USA a pak předám slovo panu kolegovi, tak možná teď to USA, jenom abych obě dvě ty mocnosti tady
zmínila najednou.
Zmínila najednou a pan kolega mi pak doplní třeba filozoficky. Tak týká se to Ameriky a toho, co se tam ve skutečnosti děje. Lidé si myslí, nebo já mám dojem, že třeba v souvislosti s těmi černošskými nepokoji a v souvislosti s migrací do Evropy, tak zase je pracováno s tím veřejným míněním tak, aby se zacílilo na špatného nepřítele. Je jasné, že oni se tam chovají jako blázni, ti černoši. Je jasné, že tady se ty migranti chovají jako blázni. Mimochodem, to jste zaregistrovali, jak byl ten kontraband, tuny drog Captagonu nalezeno a odhaleno v Itálii. A přesně to je ta droga, která je těm lidem podávána, těm migrantům. Narušuje centrum empatie a pak se chovají jako blázni. A Captagon je droga, kterou vymyslel a začal vyrábět Pentagon, proto se to jmenuje Captagon. Ale k tomu si pak můžeme dostat. Ale teď tedy k té Americe. Takže s těmi nepokoji je to předhazováno veřejnosti, aby se nezlobili na toho viníka, na toho hybatele. A v našem případě, co se týče té migrace, je hybatelem sama Evropská unie. Ale tady se jako ta nenávist lidí vybíjí na migrantech a k Evropské unii se vzlíží. Ale opak je pravdou. Ne, že bychom měli ty excesy samozřejmě akceptovat, to vůbec ne. Ale kdyby je nepovolovala Evropská unie a ty státy, tak by se žádné excesy neděly. A teď k té Americe. Takže já tady budu teď vycházet z analýzy Pěkina, protože ta je úplně nejpřesnější. Už jí zmiňoval asi před 2 roky a teď postupně se naplňuje. Tam jde o to, že v Americe to prostředí těch, kteří teď protestují, bylo připravováno globalisty kvůli přestavbě Spojených států amerických. A já se pak zmíním, jaký je rozdíl mezi globalisty a tou americkou národní elitou, protože v tom je velký zmatek možná pro lidi, co se tomu nevěnují, ale když to budeme znát, tak budeme mít úplně průzračnou situaci, pak se v tom každý vyzná. Takže těmi globalisty bylo připravováno dlouhodobě, desítky let, aby tady byla určitá část obyvatelstva, konkrétně černošské obyvatelstvo, které je cílevědomě bylo a je vychováváno v systému kriminální kultury. Nevím, jestli jste viděli třeba film, dokument toho amerického režisera Michaela Moora, Fahrenheit 9.11 anebo Sicko. Tam to tam přesně popisuje. Takže ještě jednou, v té Americe už je po desítky let černošské obyvatelstvo a jeho část, řeknu i procentuálně kolik, cílevědomě vychováváno v systému kriminální kultury. Jsou to ti původní černoši, kteří tam kdysi připluli jako otroci a potom ti jejich potomci. A na tyhle ty lidi byly aplikovány, můžeme to vidět i v seriálech. Ostatně v televizi běží několik těch amerických kriminálních seriálů. Takže tam je to vlastně taky vidět. Na ně byly aplikovány speciální programy. A ty programy jim umožnily v podstatě, aby se, a je to i v tom filmu Michaela Moora, aby ty černoši, už mladí, anebo ti studenti, aby se neučili, aby nepracovali, a v podstatě, aby vedli asociální způsob života. Speciálně ve školách jsou v Americe a byly vytvářeny takové podmínky, ve kterých se ty černošské děti vůbec nemusely učit. Dostávaly přesto ty černošské školy přednostní financování, dostávaly potravinové balíčky a podobně. Speciálně jim byly vytvářeny takové podmínky, aby nepracovali, aby se seskupovali do band. A bylo jim vlastně vštěpováno, vy jste byli otroky a teď musí být běloši vašimi otroky a podobně. V tom filmu Michaela Moora Sicko je to dokonale zmapováno a právě z těchto lidí také jsou rekrutováni ti vojáci, ta masa těch amerických vojáků, která pak je v těch zahraničních misích. A ty fungují jenom vlastně jako stroje na příkaz. A tato ideologie, ta byla přiživována státní americkou pokladnou, a to velice zásadním způsobem. A jak říkám, můžete to částečně zaregistrovat i v těch amerických seriálech. A ten Valerie Pekin říká, že tenhle program v Americe byl spuštěn hned, kdy bylo jasné, že Sovětský svaz je s konečnou platností odepsaný. Takže ty globální hráči světa, já jenom zmíním ten termín globální prediktor. To je matematická metoda, že různé ty procesy jako formujete, tedy predikujete, tedy předpovídáte, jak asi by měly probíhat. A pak je ta predikce, tedy prediktor, a pak je ten druhý krok korektor, že třeba za rok, za pět let to nějak skorigujete nebo opravíte podle toho reálu. A zase předpovídáte, tedy predikujete situaci, jaká bude za pět, za deset let. A takhle se pořád těmi dvěma kroky pracuje s tou světovou veřejností. A tohle dělá ta globální elita. A globální elita, to nejsou jenom Američané, to je vlastně jakoby ta nadnárodní elita. A ta nadnárodní elita, první cíl byl teda zničit Sovětský svaz a druhý krok je přeformátovat Spojené státy americké. A protože oni mají k dispozici neomezené finanční prostředky, tak taky mají k dispozici neomezené plánování. To jenom nám se říká, že jako plánování je zbytečné, což je samozřejmě nesmysl. Takže oni jsou na to, jsou připraveni a byli připraveni. A teď k těm konkrétním číslům. Tady v Americe je 13% černošského obyvatelstva a z toho 40% ty získali už určité posty v té společnosti. Jsou třeba ředitelé škol nebo lékaři nebo herci a ty nechtějí. Tady tenhle ten chaos, který tam vytváří v podstatě 8% toho černošského obyvatelstva. A je přesně spočítáno, že tam jde o to, je to kontrolovaný chaos. Jde o to, aby ten chaos vždycky vypukl ve správnou dobu. A pak zase může být jako utlumen, protože tady to procento těch lidí, to nemá šanci, aby změnilo celý společenský systém. Takže je to pouze nástroj toho globálního prediktora. Ale já bych teď na chvíli předala slovo panu kolegovi, a pak, abych nemluvila dlouho, a pak eventuálně bych ještě tento aspekt našeho rozhovoru dokončila, tedy tu Ameriku a tu roli těch černošských nepokojů. Prosím, předávám slovo.
Karel Hais?
Já souhlasím s kolegyní, že to, co se děje u nás, tak je v podstatě odrazem mezinárodní situace. Jenže u nás je ta situace tak utemovaná, tak prostě zašlapaná do podvědomí lidí, že si společnost ještě neuvědomuje, že se něco děje. A je vidět prostě i na chování politické reprezentace, že zaprvé to utajuje, že se něco děje, a za druhé to vypadá navenek, že i oni jsou v klidu, jo? Že to prostě nějak dopadne, že to nějak udělají a zůstanou u moci. Já bych, když jsme u vysvětlování celé té situace a pojmu a tak dále, tak bych se pokusil vlastně vysvětlit, z čeho se skládá naše společnost. To znamená česká společnost. Ale potažmo, vlastně takhle to vypadá i v tom světě. Použiju taky staré názvy a nové názvy, aby všechny ty generace vlastně pochopily, o čem mluvím. Ta společnost se, dalo by se říct, přirozeným způsobem v rámci liberálního kapitalismu rozdělila na tři části. Jednak velkoburžoázii, to znamená dneska tomu říkáme velkopodnikatele, pak maloburžoázii, my tomu říkáme dneska střední nebo malí podnikatelé, a potom ostatní obyvatelstvo, které je závislé na platu. To znamená tomu, čemu my tedy v Alianci říkáme otroci. A takhle to v té společnosti vlastně funguje. Velkokapitál jako takovej je jasný, jaký jsou jeho cíle, jaký jsou jeho prostředky a jaký jsou i metody ovlivňování společnosti. Ale zaměřme se na tu maloburžoázii, na ty střední podnikatele. Maloburžoázie má vždycky takovou tendenci se s tou velkoburžoázií vždycky domluvit. Na nějakém kompromisu. Jo? Cílem maloburžoázie není změna buržoázního systému, ale výměna kádrů. To znamená, ty, co jsou u moci, tak vyměníme za naše lidi. To je motiv, který prostě funguje odjakživa. To jsme si nevymysleli v Alianci, to si nevymysleli ani komunisti, to si nevymyslela Moskva, ani Amerika. Prostě takhle to funguje. A když se podíváme do naší historie, tak se podívejme, kdo nás vždycky jako zradil a zatáhl nás do těch kompromisů. Vždycky to byla ta střední třída v té společnosti, která lavírovala vždycky mezi obyvatelstvem, čili mezi těmi podanými a tou vládnoucí špičkou. Protože si dobře uvědomovala, že ta třída nebo ta vrstva toho obyvatelstva více méně není schopná trvale uchopit moc a trvale tedy vládnout společnosti, a proto takhle lavírovala, až vždycky došla k nějakým kompromisům, a tím se to vlastně všechno vždycky uklidnilo a došlo vždycky k zradě národních zájmů. A teď to vidíme vlastně na té politice, jak se ty skupiny vlastně se skupují. Máme tady skupinu velkoburžoázie a politické strany, které zastávají zájmy této skupiny. Pak tady máme takzvanou parlamentní opozici, která patří do té maloburžázie, to je taková, to jsou takový maloburžázní zbouřenci, jo? To je takový pojem, který vyvolávají dojem, že chtějí hájit zájmy celé společnosti, to znamená i těch námezních zaměstnanců, ale v podstatě zase k tomu, dochází k tomu efektu, o kterém jsem mluvil, že se chtějí domluvit s tou velkou účastí. A do toho spadá i část neparlamentní opozice. To je to takzvané spojování sil, jo, ty námluvy, který se teď jako odehrávají. A to můžou posluchači velmi dobře vidět na internetu. Jo? Kdo svolává nějaké akce za účelem sjednocení, jo? Ať z té velkokapitálové vrstvy, tak i z té vrstvy střední třídy. A pak tady je opozice neparlamentní, která je složená z odborníků, kteří se vzdali veřejného života, protože v uplynulých desetiletí neviděli šanci, že by mohli děje ovlivnit. A potom se skládá ještě z těch občanů, kteří jsou závislí vlastně na tom platě a jsou nejvíce postižený vlastně tím systémem. Jsou nejvíce utlačovaný, udržovaný v podstatě jenom při životě, aby si mohli tak nějak to svoje potěšeníčko miniaturní, aby si mohli uskutečnit a nabili dojem, že se mají lépe, než kdyby vládl někdo jiný. A teď tyhle ty tři skupiny, jak se blíží volby a jak narůstá ta krize v zahraničí a u nás, tak se začínají projevovat. A já bych se chtěl zaměřit na tu střední vrstvu. Podívejte se, my máme spoustu takových jaksi rad, dobře míněných rad. Upozorňuji, že dobře míněných rad, od posluchačů a příznivců a prostě prostých lidí, že by bylo dobré se spojovat. Nic proti spojování, ale vždycky, když se některé subjekty začnou spojovat, tak musí mít něco společného. A to společné buď tedy přispěje k přirozeným způsobem k tomu, že se ty kolektivy propojí, myslím teď jako politicky, ne, že by zanikaly a dělali nějaký superorganizace, ale prostě politicky se spojili v názorech a v postupu, a nebo prostě toto spojení není možné, protože se v cílech, hlavně v cílech, a také v prostředcích ty skupiny rozchází. Čili v tomto případě třeba ta neparlamentní opozice, teď to stáhnu na Alianci národních sil, nemůže se ani těchto akcí zúčastňovat, protože by v podstatě zrazovala své cíle a prostředky k uskutečnění svých politických představ. Čili to není o tom, že by tato skupina nechtěla se spojovat. My se chceme spojovat, ale jenom za předpokladu, že se ideově s ostatními sejdeme. A teď si projděte veškeré vyjádření různých představitelů a zástupců těch organizací. Teď jsme to viděli při sjednocování okomorůvců s jedním subjektem. Jo? Čili to je tato hra. Jo? To je tato hra. Prostě každá ta vrstva má svoje cíle a k tomu přizpůsobuje to svoje chování. My se těchto akcí, ať třeba na bázi setkání opozičních stran pod záštitou prezidenta republiky a tak dále, ono to zní krásně, legálně. Budí to dojem, že ta vládnoucí vrstva pochopila, jo, a je ochotná tedy podpořit opozici a podobně. Ale my nemůžeme, prostě i kdybychom chtěli se takovýchto akcí zúčastňovat, protože bychom vlastně vygumovali to, co říkáme. To, jakou máme představu, jakou máme osnovu těch svých představ a realizace těch svých představ. Čili, aby posluchači za prvé byli trpěliví a za druhý, aby pochopili naše chování, že nejsme žádní kverulanti, že nejsme žádní tvrdohlavci, který by nechápali, že ten život není černobílej, ale že prostě život je život a je třeba tedy se nějak domluvit a spolupracovat a tak dále. Za druhý bych chtěl varovat před takovými těmi slogany. Jo. Porozumění, tolerance a já nevím, co všechno. V této době my nemůžeme být tolerantní. To může být naším cílem vybudovat takovou společnost. Ale v dnešní době to nemůže být naším prostředkem. Protože kdyby jsme byli tolerantní a kdyby jsme oplývali všeobecnou láskou ke každému a nastavovali druhou tvář, tak bychom nebyli schopni vlastně ty svoje cíle realizovat. Takže ano, je to naším cílem takovou společnost, oduchovnělou společnost vybudovat, ale v současné době to nemůže být naším prostředkem, protože my neútočíme, my se bráníme. Dospělo to tak daleko, že skutečně nám jde o vlastní existenci. Podívejte se, v příštím týdnu, jestli se nepletu, jede pan Babiš podepsat ten projekt obnovy Evropské unie po koronavirové karanténě. Je tam asi 750 miliard připravených. A to tu velkou buržoázii zaslepuje, ale dokonce to zaslepuje i tu malou buržoázii, že čekají, že se budou rozdávat peníze. Jo. A už dostal požehnání od parlamentu, že to má podepsat. Čili za pár dní ztrácíme další velkou část své suverenity, aniž by naše sdělovací prostředky nebo představitelé našeho státu informovali vlastně veřejnost, na co se připravujou. A teď jenom krátce, abych dlouho nemluvil, ještě bych chtěl doplnit kolegyni. Ten obraz v tom zahraničí nám nekazí jenom 3, 4, 5 pitomců, který někde vystoupí a vystrčejí zadek a myslí si, jak jsou strašně mezinárodně zdatní. Jo. Ale především nám ten obraz kazí v tom zahraničí ta naše politická reprezentace, že toto neřeší. Kuloární řešení nás jako Alianci národních sil nezajímá. V tichosti je odstranit. Tichosti je skorumpovat, v tichosti je odstranit prostě z veřejného života. Ne. Politická reprezentace je od toho, aby nás reprezentovala, proto se tak jmenuje. A pokud to nečiní, tak v podstatě se přidává k tomuto názorovému proudu. Tak to prostě je. A jestli mě někdo bude přesvědčovat o opaku, tak se ho musím zeptat, kde, kam nás až tahle ta reprezentace dovedla. My mluvíme o současném stavu, my mluvíme o té hraně, o tom kraji té propasti, ale už nikdo neřekne, kdo nás na ten kraj té propasti přivedl. Kdo postupnými kroky nás do této situace dostal. A dneska nám vnucuje názor, to, či ono nejde. My jsme strašně propojení, hospodářsky, politicky, bezpečnostně. Jo? To nejde prostě najednou jak si prozřít a dělat nějakou jinou politiku. Ale to říkají lidi, kteří toto zapříčinili. Takže pro orientaci posluchačů a těch, kteří se o našich názorech dozvědí, je to jednoduché poznat. Když pochopíme ten mechanismus, když pochopíme ten algoritmus prostě liberálního kapitalismu, tak si přečteme jakýkoliv sdělovací prostředky. Jakýkoliv. Jo, můžeme si o nich myslet, co chceme. Můžeme koukat na českou televizi a okamžitě rozpoznáme ty tři tábory. Odkud ty informace jdou, komu jsou směřované a v čí zájmy ty informace vlastně jsou. Takže tolik asi na začátek, aby jsme měli o čem jako diskutovat. A předpokládám, že budou i nějaký dotazy nebo něco takového, aby jsme tedy jenom nepovídali, ale objasňovali jsme tedy věci, na které se teda posluchači ptali. Předávám slovo.
Ano, děkuju. No, já bych možná plynule vplula do bodu číslo 2, který jsme nazvali, což lidi často vlastně ztotožňují, že referendum o vystoupení nebo setrvání z EU je úplně absolutně rozdílný akt jako volby, v kterých volí strany, které chtějí setrvat anebo vystoupit z Evropské unie. Lidi tomu říkají slovíčkaření, ale pro boha, to je jako nebe a dudy. Já chci tady říct, protože se mnoho dotazů na tohle téma v souvislosti s tím naším stanoviskem z minulého týdne, tak se objevilo mnoho dotazů. Já chci tedy říct, že v naší ústavě je jednoznačně určeno, že je nadřazenost mezinárodního práva a mezinárodních smluv, a tedy Evropské unie, nad národní legislativou. Je to uvedeno v článku ústavy číslo 10. A pak je ještě důležitý článek číslo 9. To znamená, že že pokud my jsme chtěli něco změnit, tak musíme změnit ústavu. A ta se nemění referendem. Referendum je jenom o jedné otázce. A teď ještě chci dokázat, proč vlastně je ten požadavek na referendum o Evropské unii v současné době nemyslitelný a nesmyslný. Tak za první, ten zákon o ústavním referendu říká, že předmětem referenda, takže vlastně je to vyloučený, aby to referendum o vystoupení z EU a z NATO bylo. A navíc z NATO nemusí být referendum, protože tam jsme nevstupovali na základě referenda. Je otázka, jestli to vůbec referendum musí být o vystoupení z Evropské unie. Ale nicméně, ten zákon o ústavní zákon o celostátním referendu v tom článku, který se týká předmětu referenda, což je článek 1, tak článek D přímo říká, že nesmí být referendum o členství České republiky v mezinárodní organizaci nebo instituci. Takže to za prvé, a to je jenom zákon o tom referendu. A co se týče ústavy, tak tam je v článku 9 řečeno, že změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. A právě pod ten termín podstatná náležitost se zařazuje vystoupení naší země z Evropské unie. Takže není to možné ani podle ústavy. A potom ještě, když jsem hovořila o tom, že to je nadřazeno to mezinárodní právo národní legislativě, právě o tom byla třeba, o tom bylo to ta změna té ruské ústavy, že tam tohle vypustili, ale my to v té ústavě máme. Je to v článku 10 a tam se říká, vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejíž ratifikaci dal parlament souhlas a jimiž je tedy Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu. Stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. A proto to jsou všechno důvody, kdy jestliže má někdo v programu, že chce referendum o vystoupení z Evropské unie, tak prostě to je nerealizovatelné. A ti lidé, kteří to v tom programu mají, tak přece nejsou hlupáci a musí tohle to dobře vědět. A proto my říkáme jasně, my chceme vystoupení z EU a z NATO. A pak v těch dalších bodech programu, to říkáme mezi těmi hlavními, je samozřejmě nutná změna ústavy. Bez té se tady nehne ani list na stromě politickém. A teď ještě někdo třeba, některé politické strany, konkrétně Trikolora a podobně, i jiné říkají, že podstata z toho našeho, těch našich problémů spočívá v tom, že jsme podepsali Lisabonskou smlouvu. Ale to je obrovský omyl, protože to, co nás drtí, a to je to, co zase ty strany, které chtějí referendum o vystoupení z EU nebo o setrvání z EU, to je jedno, ale chtějí zachovat volný pohyb osob, zboží a kapitálu, tak to je podstata té Evropské unie. Takže je úplně jedno, jestli se to jmenuje Evropská unie nebo jinak, ale jestliže tam budou tyhle ty tři pilíře, to je volný pohyb osob, zboží a kapitálu, tak se vůbec nic nezmění, protože to je podstata toho, že my jsme kolonií. Jestliže bude volný pohyb osob, může sem kdokoliv, takže jak zabráníte migraci nějak. Jestliže bude volný pohyb kapitálu, tak my už my nemáme už žádný kapitál, takže se nás tady koupí levou zadní, ten nadnárodní kapitál. A zboží, tak vždyť tady vlastně jenom polotovary vyrábíme, které pak někdo za nás prodává. Takže vůbec nedokážu pochopit, proč některá politická strana se tváří, že chce vystoupit z Evropské unie na základě referenda a přitom vyžaduje ty tři pilíře, které jsou podstatou toho našeho zotročení. Takže to, co je v Lisabonské smlouvě, to vlastně už bylo obsaženo v Maastrichtu, v Amsterdamu, v těch smlouvách. Je to od prvopočátku té Evropské unie. To není žádná novinka, to, co je v Lisabonské smlouvě. Lisabonská smlouva nezměnila radikálně žádná pravidla. Každá ta smlouva je jenom malá kosmetická úprava, ale nemění to vůbec žádnou podstatu fungování Evropské unie. Protože vždycky ta podstata byla, že my jsme kolonií, nebo ty přijaté země bývalé střední východní Evropy jsou v roli kolonie. Jenomže o tom nepíší žádná média. Lidé o tom nevěděli. Často teď o tom vědět nechtějí a odmítají těm informacím věřit. Já když tady zacituju úplně přesně, tak vlastně jsou dvě Maastrichtské smlouvy, Maastricht 1 a Maastricht 2, tomu se někde říká Amsterdam, a potom je ta Lisabonská smlouva. Ale jde o to, že ta Evropská unie vždycky od samého počátku je koncipována jako nadnárodní instituce. A ty jednotlivé státy, ty jsou dovedeny do úplně jiné role, než jak my si představujeme roli státu. Ty členské státy jsou zavázány, a to bez ohledu na podobu a na složení jednotlivých národních vlád, proto i kdyby tam byl v současném stavu zlatý svatý politik, tak nic nezmůže. Protože znovu opakuji, je to bez ohledu, funguje ta Evropská unie, na podobu a složení jednotlivých národních vlád, tak dochází a je založena na praktikování pouze jednodimenzionálního ekonomického modelu. A ten model s možností sankcí v případě, když uděláte nějaký prohřešek proti tomu modelu, se nazývá neoliberální. Není tržní, není ani liberální a už vůbec není sociální. Je to liberalismus. Každá strana, která má v programu liberalismus, můžete si dát na Google porovnání politických stran českých a vyjde vám to, kdo je liberální. Skoro všechny strany, i mnohé z těch vlasteneckých. Takže ta současná Evropská unie je centrálně organizovaná a smluvně zaručená dominance nadnárodních finančních a hospodářských kartelů nad národními státy. To je její podstata. Já jsem tu větu teď přečetla, já ji ještě jednou zopakuji. Ta současná Evropská unie je centrálně organizovaná a smluvně zaručená dominance nadnárodních finančních a hospodářských kartelů nad národními státy a všemi těmi demokratickými institucemi. To je podstata Evropské unie. Proto žádná reforma, o které se tady mluví, to nemůže ani existovat. A to je jenom pro lidi, aby ty lidi byly zblbnutí. Protože žádná reforma neohrozí tu podstatu. A jestliže tedy ta Lisabonská smlouva zavazuje její signatáře k praktikování toho, co nazývá otevřeným tržním hospodářstvím s volnou soutěží a zároveň zakazuje omezení, tedy jakékoliv regulace, jakékoliv intervence státu a podobně, tak je samozřejmě o jakékoliv národní politice rozhodnuto před jakýmikoliv de facto volbami. A to zcela bez ohledu na jejich výsledek. Proto jediná šance je zvolit ty strany, které chtějí vystoupit z té Evropské unie. Jinak to nemá vůbec tahle situace řešení. Ten institucionální rámec těch eurosmluv platí pro státy, nikoliv jen pro politické strany. A je to tedy obecně závazné. Takže na závěr bych možná jenom řekla, že ta lež, že my dostáváme peníze z Evropské unie, tak naštěstí teď už tomu přestávají lidé věřit. Protože je prokázáno na číslech úplně jednoznačně. I premiér to řekl. Přestože to řekl, že z Evropské unie dostáváme 809 miliard, ale z České republiky plyne 3227 miliard. Tak sice to řekl. Ale zase, jak je to, jede dál močálem kolem černých skal nebo kamním močálem kolem bílých skal. Takže i když tahle ta informace teď už někdy zazní, ne ve všech médiích, i když jí řekne sám premiér, tak ale vůbec se podle těch čísel nechováme. Vůbec se nechováme logicky. Takže z těch východních zemí směrem do Evropské unie jde daleko více prostředků než směrem opačným. A proto ty touhy o tom, že Evropská unie už se rozpadá a že nás ještě ráda vykopne, no to se tedy nerozpadá a nás rozhodně nevykopne, protože my jsme tou kolonií, z které ona žije. Takže tohle jsem chtěla říct.
Jsme takovým zlatým prasetem. Z toho,
no absolutně.
Co říkáš, Vladimíro, plyne poučení, že s Evropskou unií cesta nevede nikam. Že budeme vždycky jenom ti, co slouží těm velkým jako odkladiště šrotu a odpadu a zdroj levných zisků.
No jasně, máme třetinovou mzdu. Máme nekvalitní potraviny. Jsme obrovská finanční opora těch mateřských společností a bank. Odvádíme stejně kvalitní práci jako ti západní zaměstnanci a vůbec za to nejsme ohodnoceni. Takže jako je to úplně nestydaté odírání naší země. A co na to naše elity? Ne, nemůžeme bez té Evropské unie žít. To by prostě stálo strašně peněz. A k tomu se můžeme dostat v jiném tom pořadu. Ale my právě říkáme, je hloupé tu větu říkat, protože je proflákla v uvozovkách, on ji používal Vladimír Špidla. Ale musím říct, že tenkrát taky měl pravdu, ačkoliv z té pravdy pak jako premiér nevycházel. Ale ty zdroje jsou. Můžeme se někdy k tomu v nějakém pořadu vrátit. To není pravda, že tady bychom ze dne na den umírali hlady a třeli bídu z nouzí. Jestliže se udělá to portfolio, to více zdrojové financování, já nevím, tak nemusíme třeba hned peníze obdržet, ale jsou tady reparace, které nepožadujeme po Německu. Jsou tady ty vnitřní zdroje toho nadnárodního kapitálu, které jsou přímo v naší zemi a na které ten nadnárodní kapitál nemá absolutně pouvoir a nemá právo na to, aby ty zdroje odváděl. Na tohle téma napsal výbornou studii syn Františka Čuby, bývalého senátora Rostislav Čuba, s ekonomem Petrem Plahinkou a ty tam přesně říkají, co se musí udělat, abychom tady mohly fungovat normálně a nebyly pořád tou kolonií. Takže ty informace o tom, že tady by byla ze dne na den bída z nouzí a pomřeli bychom hlady, je naprosto falešná ta informace.
A souhlasíte oba s tím, co říkají někteří politici, převážně z SPD, že právě příští volby do poslanecké sněmovny na podzim roku 2021 budou současně referendem o vystoupení České republiky z Evropské unie, že je to jediná proveditelná možnost, jak občané mohou jasně říct, co si o Evropské unii myslí, a to bez sběru statisíců podpisů a vyhodnocování výsledků referenda, které Bůh ví, jak by bylo hodnoceno.
No, to je teda...
Já se k tomu vyjádřím, k tomuhle tomu.
Ano.
To je právě ta faleš. Jo, protože oni dobře vědí, že nejdřív se musí vybudovat ta politická reprezentace, která bude ochotná to realizovat. Ne obráceně. Jo, a tímhletím oni vlastně dávají lidem jako naději, že ty volby, že v těch volbách oni jsou páni, že oni budou rozhodovat. Podívejte se, s tak velkým finančním zabezpečením těch politických stran, který nechtějí vystoupit z Evropské unie, vlastnictví médií a podobně, oni jsou schopni to veřejné mínění natolik ovlivnit i v těch volbách. To nemluvím o tom, že když bude nejhůř, tak prostě ty volby cinknou. Jo. A nikdy, nikdy se jim to nemůže dokázat. Nikdy. Na to dám prostě krka. A říkám na 100%, nikdy jim to nedokážete, protože na to nemáte instituce, nemáte na to soudy, nemáte na to prokurátora, nemáte na to policajta, nemáte na to nikoho, kdo by vám toto vlastně umožnil, abyste to mohli dokázat. Jo, pak tady ještě jsou prostě soukromé firmy, že jo, soukromé instituce, které jsou schopny prostě to veřejné mínění i třeba nemorálním, i třeba protizákonným způsobem jak si potlačit. Jo, takže víte, to je to, před čím vlastně stojí Aliance národních sil. My se připravujeme na sněmovní volby. Jo, máme na to v podstatě rok a musíme tedy tu informovanost těch obyvatel dokázat takovým způsobem, aby se nenechali ovlivnit, to jednak, protože to ovlivňování, víte, to ovlivňování jde docela primitivním způsobem, jo. Když vystoupíme z Evropské unie, nebudete moci jezdit na dovolenou. Jo? když vystoupíme z Evropské unie, tak nebudete mít plný košíky z nákupních středisek. To, že to je nekvalitní, že to je šunt a někdy i záměrně prostě schválně nekvalitní anebo dokonce závadné jídlo, to už jako nikdo nezdůrazňuje. A hlavně zase je to nedokazatelné. Naprosto nedokazatelné. A tímhletím primitivním způsobem v podstatě oni jsou určitou vrstvu, určitý druh, tedy obyvatel, jsou schopni ovlivnit natolik, že se jakékoliv reformám zepřou. Jo, podívejte se, tady máme spoustu možností, jak zabezpečit levné bydlení. Jo. A nevyužíváme to. Neustále chrlíme prostě předražené byty, neustále ty lidi nutíme k tomu, aby se nesmyslným způsobem na celý život zadlužovali, i když všichni vědí, že takové dluhy skončí špatně, protože není možné, aby prostě se do toho konfliktu za 20-30 let, než splatí úvěr na byt, aby se ty lidi do toho lidově řečeno průšvihu nedostali. Prostě to není možný. Jo? Těch 20-30 let je strašně moc dlouhých. Jo? Takže tímto způsobem oni si vážou prostě ty lidi, aby nemohli prostě se vzepřít. Podívejte se, oni mají zabezpečeno vlastně 2 miliony lidí exekucema. 2 miliony lidí různým způsobem jaksi drží pod krkem legislativou. Jo. 2 miliony, to je pětina národa. Ty lidi se bojí cokoliv udělat. Bojí se projevit. Bojí se připojit k nějakým reformním směrům nebo něco, protože řeší každodenní průšvih, každodenní problémy. A tímto způsobem oni vlastně bojují. A potom vám mimoparlamentní opozice vystoupí nějaký rádoby prostě osvícený člověk a řekne, že tedy jako láska a že máme mít pochopení a toleranci a snažit se pochopit druhého a já nevím co všechno. Když řešíte existenční problémy každý den, tak nemůžete být tolerantní přece. Protože vám jde o život. A ten život na tohle to je příliš krátký. To prožijete život ve strachu a v hrůze jenom proto, že budete tolerantní a budete chtít někoho pochopit. Koho chcete pochopit z té vládní špičky? Řekněte mi jedno jméno, jednu instituci, u který byste byli ochotní jí pochopit. A pak vás přejdou tyhle ty manýry, rádoby hezký, rádoby haleluja, jo, že se všichni máme rádi a že v podstatě jsme všichni hodní. Jo. Protože to tak není. Ta skutečnost nás přesvědčuje o tom, že to tak není prostě. Jestli někdo je ochoten vám zničit život pro svoje politické cíle a svoje materiální zabezpečení a postavení ve společnosti, tak jak můžete být k takovému člověku tolerantní? Vždyť to je prostě naprostý protimluv. A hlavně je to zhouba pro vás. Pro všechny tyhle ty lidi, kteří jsou tímhletím postižený. Protože oni nejsou schopni ani tu svoji generaci, ty svoje děti jako postavit do toho systému, do toho společenského prostě, do té společenské atmosféry natolik, aby třeba ty děti už byly v klidu. Jo? Protože ta minulost těch rodičů a minulost prostě v tom vlastním životě vás vždycky dohoní. Oni si na to vždycky vzpomenou. A v pravý čas, když uvidějí, že už vás neovládají, nebo by vás nemuseli už ovládat, tak vám to připomenou. A připomenou to i těm dětem. Jo? Takže To jsou jednoduchý manipulační prvky, které oni používají. A je to hrubé násilí. Prostě. To je úplně jedno, jestli vás někdo spráská obuškem, a nebo jestli vás ekonomicky tímto způsobem ničí. Jo. Čili nad tím by se měli teda lidi zamyslet. A opravdu zhodnotit to svoje postavení společenské. A nebejt jako ovce, který prostě někdo žene na porážku a tak si zabečí občas, ale na tu porážku dobrovolně jde. Prostě nezepře se. No, tak jako pak veškeré diskuze a politický modely a to jsou naprosto zbyteční, protože se to smrskne, přesně se to smrskne jenom na tyto věci. K tomu jsem to jenom takhle chtěl říct, aby bylo lidem jasno, o čem mluvíme.
Vladimíra Vítová, chceš doplnit?
Jo, chci to doplnit. Já chci říct, že na margo několika těch bodů jsem si udělala poznámky, že samozřejmě ty volby se dají ovlivnit, ty výsledky voleb, avšak, a to je důležité, ne stoprocentně, vždycky je to jenom a všude, do výše statistické chyby. A to jsou maximálně 2%. Protože získali některá z těch stran třeba více procent, já nevím, 5, 6, tak to nelze použít. Protože to je jako spočítáno a ví se, že to by vedlo k takovému skandálu, že by bylo nutné ručně přepočítat ty hlasy. A to si žádný ten establishment nemůže dovolit. Takže dochází k manipulaci, ale maximálně ve výši 2%. A my jsme toho byli svědkem, to bylo v posledních volbách, kdy se takhle dostala vlastně do sněmovny topka. Jak ten výpadek byl a tak. Potom jsem ještě chtěla říct k tomu informačnímu poli a k volbám. My jsme se zúčastnili těch voleb vlastně jenom do Evropského parlamentu a jednou do senátních voleb. A proč jsme se toho zúčastnili? Protože jsme se mohli zúčastnit debat v televizi, byli jsme součástí volební kalkulačky, byli jsme na každém volebním lístku do rodiny a podobně. A vycházeli jsme z toho, že v té společnosti už zůstane informace o tom, že tu existuje strana, která chce Evropskou unii opustit. A je důležité, že k té zásadní změně informačního pole, a teď to jsou velmi důležitá a nejsou to vysoká čísla, takže k té zásadní změně informačního pole ve společnosti se dá dospět, když 5%, jenom 5% obyvatel státu sdílí shodné cíle. Ne, ale třeba ty lidi nechodí k volbám a podobně, ale sdílí hodné cíle, tak už je jiná ta nálada a jiné to mínění ve společnosti. A potom platí to ten Paretův princip, tady to pravidlo 80-20. A to znamená, že 80% důsledků pochází jenom z 20% příčin. Takže když se mění to informační pole a informovanost lidí, tak k tomu může dojít, když těch 20% obyvatel státu sdílí ty shodné cíle a tím se to prostě promění, ta atmosféra. A ještě jsem chtěla říct, že co se týče těch voleb, a to jsem možná zmínila, tak vlastně je to opravdu i pro nás legální možnost, jak pracovat s tou změnou toho informačního pole uvnitř státu a tím se podílet de facto na řízení a na moderování předvolebních kampaní s určitými informacemi. Ne v mainstreamu, ale přece jenom vlastně nějakým tím mizivým procentem taky, protože tam jsou ty vizitky těch kandidátů. Ale je to možné třeba v diskuzích, opravdu na Facebooku, na Twitteru i na tom Instagramu. Můžou tam lidé sdělovat svůj náhled na různé ty otázky a metody řízení a měnit tak to celkové informační pole a posouvat ty poměry ve státě tím žádoucím směrem. A já, když takhle se podíváme na ty volby zpět, tak si myslím, jako že k tomu dochází, že To je jasné, že to tak je, že každý to vlastně, kdo se o tu politiku trochu zajímá, že to může pozorovat, když se zpětně ohlédne. Třeba před 10 lety, tak je ten posun ohromný.
Tady píše jeden příznivec Aliance národních sil Vladimíra Nahrad a také píše, že víš a umíš a chce vědět, jestli budeš kandidovat alespoň do Senátu.
Děkuji, já přeju si kandidovat do Senátu, ale ještě nemám k dispozici všechny papíry, protože jsem zjistila, že na některých úřadech, konkrétně tam, kam patřím já, to trvá strašně dlouho, než dostane člověk osvědčení o občanství. Přestože už jsem ho 2x vlastně dostala během těch minulých volebních období, tak já ho ještě nemám v ruce. Tak doufám teda, že to klapne. A že já to považuji za svoji povinnost, že i kdyby měl být 1, 2, nebo 3 kandidáti třeba do Senátu za Aliance národních sil, že abychom zůstali tou politickou stranou jakoby v té první lize, ale tím mám na mysli, že jsou schopny ty strany postavit kandidáty. Takže je důležité právě kvůli tomu informačnímu poli, abychom se toho zúčastnili.
Než přejdeme,
To
se určitě povede. Než přejdeme k dalšímu tématu, tak tu mám písničku také příznivce Aliance národních sil Jana Klimeše. Pojďme si ji pustit.
Když řád vytváří neřád, právo je bezpráví, čin se stává zločinem a vůle zlovůlí, ti zlí chtějí vládnout pořád. A to je vo zdraví. Rothschildovic rodiny pojí zrůdné vidiny, světový řád jediný z otročení chudiny, vládnout ve své režii těm, co změny přežijí. Seznamu jsou nejvýše, nikdo o nich nepíše. Diamanty, zlatofet, války, média a FED chtějí tu vládnout za dia, války, FED a média. Bohatí se spojili, aby lidi dojili, loutko hra jim poslouží, v Evropě i zalouží. Lichva, dluhy, úroky drží vládní otroky, zrádní vládní otroci nemohou si pomoci. Snaze udržet si moc, berou islám na pomoc, nekapou jim do noty namířené bonmoty. Svrhněme ty zrádné vládce, společně to půjde hladce, nutno trestat vlasti zrádce, poslouchají špatné rádce. Wildeberku, mocným světa, dělá starost tahle věta. Čerstvý vítr zavane, stop islámu slované. Čerstvý vítr zavane, stop islámu slované. Čerstvý vítr zavane, stop islámu slované. Čerstvý vítr zavane, tak stop islámu slované.
Principu mravního, vražda na tyranu není zločinem.
Tolik písnička a teď pojďme k dalšímu tématu. Tím tématem je opět covid. Česká republika opět hrozí covidem. Dokonce jsme se dozvídali, že od 1. srpna bude plošně rozhodnuto povinné nošení roušky, to nám potom vyvrátilo ministerstvo jako dezinformaci, ale vlastně se čeká podzimní vlna koronaviru, jen se všichni ptají, jak velké budou všechna ta opatření. Vladimíro.
No, děkuji. Já jsem se dneska dívala na stránky ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a byla jsem v naprostém úžasu. No fakt, jednak. On podepsal smlouvu s regionálním ředitelem Světové zdravotnické organizace pro Evropu, Hansem Klugem. A tam je řečeno, že my budeme, má to hlavní 4 body, pohotovost, že budeme se snažit prosazit, nebo ne, že budeme dělat. Pohotovostní připravenost na pandemii, potom budeme pečovat o duševní zdraví. V rámci toho budeme snižovat spotřebu alkoholu a tabáku. A potom budeme zlepšovat zdravotnické a informační systémy. Bude se dávat daleko víc na vědu a na výzkum. A to mě pak určitě doplní pan kolega, kdy říkáme, že v tomhle systému, když se přidá do zdravotnictví nebo na školství, tak je to skoro na škodu věci. Protože loni se dalo na výzkum, a já teď nevím, oni tady říkají, že v podstatě to souviselo s tím COVID-19. Asi, neřekli to takhle na plnou pusu, ale vyplývá to z toho. Tak na to bylo dáno ze strany ministerstva zdravotnictví 1,7 miliardy korun. To přece není jako žádná malá částka. A že teď se to bude letos navyšovat ještě o dalších 100 milionů. Takže tohle mě překvapilo, že tady máme podepsanou smlouvu s tou Světovou zdravotnickou organizací. Potom ještě se dostanu k tomu, že vlastně došlo k novele zákona ministerstvo vnitra, že když tady bude víc než 30 tisíc nakažených, tak se vlastně tý organizace a všeho zmocní armáda. Ale k tomu se ještě dostanu, teď bych to zacitovala nepřesně. Ale co jsem se teda ještě dočetla na těch stránkách ministerstva nebo ministra, ne ministerstva zdravotnictví, že on s předsedou Rady seniorů České republiky, panem Zdeňkem Pernesem, hovořil o důležitosti očkování proti chřipce u seniorů a že se domluvili, že tam budou šířit mezi seniory osvětu a že mají to očkování zdarma a hrazené a že je strašně důležité, aby toho využili a chránili se. No to teda fakt na mě šly mrákoty. A v této souvislosti chci říci, že teď vyšel, myslím, že včera, takové krátké video Anonymous. Vyhlašují digitální válku proti těm, kteří vedou válku proti celému lidstvu. A tam je jeden z hlavních bodů právě ten COVID. Oni ještě, já nevím, jestli to je v tomhle videu nebo jinde, tam jsou neuvěřitelné informace. Tak jednak samozřejmě s tím COVIDem souvisí to trasování, rozpoznávání tváří, hlídací drony, COVID pasy, roušky a podobně. A teď věděli jste, že ve Španělsku drony hlídají pláže, aby tam na ně nemohli chodit lidé. Že ve Španělsku lidé nad 60 let musí nosit ty roušky stále. Přitom je známo, co se děje v tom Španělsku, když se říká, že tam zemřelo hodně lidí na COVID. Že tam byly ty domovy důchodců a ty ozdravovny to nejsou, ale ta lékařská zařízení, kde jsou starý lidi, úplně bez personálu. Ty lidi tam byly necháni na pospas, proto zemřeli. Ti Anonymous se obrací především jako první krok na španělsky mluvící země. A teď tam uvádí, že v mnoha těch latinskoamerických zemích je povinné očkování. A že WHO chce říct, nebo WHO, tak to je jasný, ale že tam je důležité, aby byl požadavek, aby se ty roušky, a teď v Latinské Americe, nosily celodenně. Ale ještě jedna zajímavá zpráva, že když se podíváte přímo na stránky Světové zdravotnické organizace, tak tam se říká, že celodenní nošení těch roušek, že je nebezpečné a teď se tam popisuje, jak to škodí zdraví. No, takže abych to uzavřela a předala slovo panu kolegovi. Oni tam ty Anonymous, a to se mi zdálo důležité, říkají přesně to, co říká Aliance národních sil, že ty kořeny tady, oni přímo říkají, že to je satanský plán. A my už jsme tady několikrát zmiňovali, že podle všech těch aspektů je to tady satanismus v přímém přenosu. Ta kultura satanistická, to je charakteristika, kterou ten termín lze obhájit úplně na 100%. Tak oni tam ty Anonymous říkají, že v souvislosti s covidem jde jednoznačně o depopulační agendu proti lidstvu a že kořeny byly zasazeny před desítkami let a přesně to, co zmiňujeme my, agenda 21, agenda 2030, to jsou agendy OSN, potom samozřejmě ten plán Světové zdravotnické organizace, který je také starý a souvisí to s tím covidem, i když se říká, že teď jsme všichni padli na zadek z toho, že nějaký neznámý vir nás tady chtěl zničit. A že cílem je totální kontrola každé lidské bytosti na planetě. A to lidstvo má být vlastně buď zotročeno, jsou to tři směry, které dohromady mají být. Ne jedno nebo druhé, ale všechny dohromady. Zotročeno, vykořisťováno a nebo odstraněno. A oni tam zmiňují jednotlivé jako dokumenty a říkají, že prostě je to realitou. Opravdu se na tom podílí vlády většiny zemí a že vyhlašují tedy totální digitální válku proti Deep Stateu. A říkají, že je čas jednat a že každý z nás je potřebný a důležitý. A říkají si digitální vojáci, takže pokud by vás to zajímalo, to vyšlo včera a je to i s českým překladem. Předávám slovo panu kolegovi.
Ještě dříve, než se tak stane, tak já pustím písničku rapera Tomši. To je písnička, kterou nám také zaslal a právě covidu se týká.
Aha. COVID-19, ty tomu vážně věříš? Ne. Je to lež, hra pro nás. Kor, ona nás chce zastavit, o svobody připravit, je tu šance lidé, vakcinace přijde, nasaď si ten náhubek, nevycházej z domu, opravdu věříte tomu, tomu tu klamu, strachem zavíráte bránu, evoluce vlastní, žít život šťastný, kostky jsou drženy, hra je rozehraná, elita samozvaná, společnost rozervaná, informačním polem, kdo má pravdu, kdo je golem, tvé nitro je zdrojem, kritické myšlení, tuto situaci promění, vývoj, iterace pozmění, vývoj, iterace pozmění.
Tolik rapper Tomša a covid v jeho podání, nyní Karel Hais.
Já děkuju za slovo. Víte, podstata tohoto viru nebo celé té situace vyvolané v celosvětové společnosti je jednoznačná. Já bych chtěl jenom zdůraznit jeden projev našeho podnikatele, který se k tomu staví ze svého hlediska naprosto pozitivně. A chci na to poukázat z toho důvodu, aby si lidi uvědomili, jaké ty vrstvy, vlastně jak jsem mluvil, že jsou tři, kam vlastně směřují a co z toho všeho mají. Je to článek nebo rozhovor pana Beníška. Je to krize jako šance, ceny budou desetinové. Čili tato vrstva se už těší na to, až vypukne ta správná krize, protože budou desetiprocentní ceny nemovitostí, továren, a já nevím, bytů a podobně. A těší se na to, že to skoupí. Pochopitelně, že on mluví o tom, že záleží na tom, jaký budou Češi investoři. Můžu říct odpovědně, že v České republice žádní investoři, čistě čeští investoři nejsou. To jsou investoři, kteří mají cizí kapitál. nebo jsou na tom cizím kapitálu závislí. Jo? Čili je to další vlastně forma rozprodeje našeho státu. Jo? A ta předpokládaná krize, která byla teď jako takzvaně falešně avizovaná, aby se zjistilo, jak ta společnost bude reagovat, jestli se teda vzepře a bude tedy všeobecný odpor proti tomu, aby se začaly nosit roušky a znova byla karanténa na celém území a podobně. No tak to teď jako odpískali, že jo, že to jako není pravda, ale pochopitelně, že k tomu dojde, že jo. A to souvisí i s těma volbama. Víte, volby se dají korumpovat do těch 2%, jo. To má kolegyně pravdu, jo. Ale když se vyhlásí karanténa, tak ty volby taky nemusí být. A nebo se tyto síly domluví a vyvolají předčasné volby. To znamená i do dolní sněmovny. Kde máte záruku, že to neudělají? Když se podíváte na politické strany v parlamentu, tak vlastně všechny by z toho těžili, z mimořádných voleb. Jo? Takže, aby jsme si nedělali jako velký iluze o tom, my jsme se o tom přesvědčili v minulých volbách, kterých jsme se tedy zkusmo a takový, udělali jsme si takový lakmusový jako papírek, aby jsme zjistili, jak to chodí. Tak třeba to embargo některých politických proudů a stran bylo totální. Například nás. Jo. My máme ověřený, že v některých těch volebních místech jsme měli tolik a tolik hlasů. Máme to ověřený. A nebyl tam ani jeden. Takže žádný 2%. Prostě 100%. Jo. A nedávali jsme ani prostě návrh na přezkum, protože by to bylo zbytečný, protože ty, co to organizují, tak těm se odvoláváte, že jo? Takže jako, proč bychom ze sebe nechali dělat hlupáky a dávali tedy tomu nějaký legální punc těm volbám, i když víme, jak to proběhlo. Jo? Čili ta krize je řízená. Ta krize je řízený pád civilizace. A k tomu oni to směřují. A teprve tehdy, až ty nákupní fanatici, který jaksi nevědí, co by koupili, aby prostě se měli dobře, a ty věční cestovatelé kamkoliv, s kýmkoliv a za jakýkoliv peníze jezdí po světě, až zjistěj, že to nemají a nikdy už mít nebudou, jo, tak předpokládám, že se zpamatujou a začnou přemýšlet nad tou politikou a začnou přemýšlet, proč se to stalo. Jo, že to je zakódovaný prostě v tom systému. Že to nemohlo dopadnout jinak. Jenom jsme si to neuvědomovali. Tolik asi jako na doplnění. Předávám slovo.
Ano, doplní ještě Vladimíra Vítová.
Ano, já jsem chtěla říct, co se týče těch voleb, přešli jsme teď k volbám, které budou, tak my opravdu jsme se dohodli s některými a jejich hrstka, vlasteneckými stranami, které mají stejný program jako my, že buď někteří naši členové budou na jejich kandidátkách, teď se bavím o krajských volbách, anebo my jako Aliance postavíme kandidátky třeba ve dvou krajích a ve zbývajících krajích budou zase třeba jednotní, budou mít někde kandidátku, tak ty podpoříme tam, kde mají kandidátku a podobně. To pak uděláme takový přehled. Takže aniž bychom využívali, nebo ne využívali, ale aniž bychom chtěli, aby ty strany přestaly existovat, jak vybízí jiné politické strany, tak my naopak se snažíme spolupracovat a vedeme fakt intenzivní jednání a vždycky se sejdeme a řekneme si, tady kandidujete vy, my tam nikoho stavět nebudeme, budeme vás podporovat a podobně. A to se týká i senátních voleb. Takže až bude ta spolupráce domluvena se všemi, protože se to v téhle chvíli ještě neví, kdo kde staví kandidáty, jestli se podaří naplnit ty kandidátky v krajských volbách a podobně. Takže chci ubezpečit, že spolupracujeme s těmi stranami, které mají obdobný program a rozhodně nemáme pocit, že by byl nějaký problém s egem předsedů politických stran, jak se tady pořád dokola do zblbnutí opakuje. To není pravda. Jestliže se ty strany shodnou na programu, tak ta spolupráce existuje. Pokud se na programu neshodnou, tak spolupráce neexistuje. To je fakt. No, pak jsem chtěla vyzvat lidi, že pokud by došli k závěru, že by chtěli v nějakém kraji kandidovat za Alianci národních sil, tak bychom to velmi uvítali. A ne, že by byli třeba členové, ale buď bychom řekli, ano, tady kandidujeme, můžete být na naší kandidátce a bude tam bez politické příslušnosti. A nebo řekneme, tady nekandidujeme, ale třeba strana jednotní tu staví kandidátku, takže bychom vás, jestli chcete, můžete tam být. Protože těch lidí je potřeba obrovské množství. Ty kandidátky, pokud mají být plné, tak je to 40 lidí, 65 lidí. Takže prosím, aby každý, pokud je mu milý život a vůbec naše země, aby se fakt takovýmhle způsobem přihlásil. Nebudeme to dělat jenom pro Alianci národních sil, ale pro věc samotnou. A jak říkám, v různých krajích to je různě. Takže pokud by lidé byli ochotni třeba dělat i jenom křoví, že třeba se nechtějí angažovat, ale byli by do počtu, tak jsou všichni vítáni. A já bych teď tady, i naši kolegové nám poslali takovou nabídku, já bych ji tady ráda přečetla. Je to vzdělávací firma Damgas, bude to na našich stránkách v Brně, tak uspořádává teď v úterý 21. července v 18 hodin setkání příznivců Aliance národních sil. Bude to vždycky v úterý v 18 hodin, ale tohle bude první schůzka. Je to na adrese Špitálka 23B v Brně, ve dvoře, druhý vchod napravo, první patro. Jak říkám, bude to uvedeno na našich stránkách a telefonní číslo na toho pana kolegu, který to koordinuje, tak je 722 942 249, pan inženýr Jiří Horníček. Takže snažíme se, možná to bude i v některých jiných regionech, snažíme se to dělat různými způsoby. A pokud byste měli zájem, tak opravdu jsou vám k dispozici naše e-mailové adresy, kde nás kontaktovat kolegy. My vás pak nasměrujeme na ty zodpovědné kolegy, co mají na starosti třeba ten region, z kterého pocházíte vy. Takže fakt bych chtěla lidi vyzvat na spolupráci. A jestli někdo nemá čas a peníze, no tak to jsme na tom všichni stejně. A přesto se všichni kolegové snaží přiložit tu ruku k dílu a mnozí z nich, jako třeba pan doktor Hajs, finančně krvácí. Ale jako jsme si vědomi toho, že když to neuděláme my, tak to prostě nikdo za nás neudělá. A to se týká jako všech, kdo máme podobný názor.
Teď ještě...
Tý angažovanost.
Ano, dobře, tak víte, nejprve. Karel
nestačí, Hajs. Nestačí jenom souhlasit nebo být přízněn tedy tou myšlenkou. Jo? My máme spoustu ohlasů, desítky, stovky prostě, souhlasných mailů, souhlasných komentářů a podobně. I při osobních setkáních se setkáváme tedy se souhlasem. Ale to nestačí. Musíme udělat ten krok. Musíme to zrealizovat. To znamená, každý podle svých možností a ochoty prostě se angažovat. Jo, od roznášení letáků, od psaní článků, komentářů na sociálních sítích, šíření informace o Alianci národních sil ve svém okolí a podobně. Ale kdo tedy nechce ani takhle prostě veřejně vystoupit, že se třeba bojí, že by ztratil zaměstnání, nebo prostě, že by se sousedi na něj zlobili, nebo i v rodině, že by se na něj zlobili, tak nechce veřejně vystoupit. Tak má možnost nás aspoň tedy hmotně podpořit. Ty naše konta a smlouvy o darech a o tom visejí teda na našich stránkách. I to je vlastně ten praktický krok k tomu, aby celá ta věc se podařila. Protože my nechceme nic pro sebe, na život a na tohleto prostě nechceme od nikoho nic. Jo. Ale ta propagace, ta politická práce stojí nesmírný peníze. Už jenom třeba na dopravu, jo, na telefony, na různé poplatky a podobně. Teď si vemte, že když někteří se tedy uvolí a budou chtít kandidovat na senátora, tak musí zaplatit vlastně všechno. To znamená 20 000 poplatků, to je alfa omega, jo, a pak veškerou kampaň. To znamená, když si nechá udělat video, když si nechá udělat nějaký plakátky, nebo navštívenky, nebo něco, teď musí mezi lidi, že jo, to znamená, i ta doprava ho něco stojí. Od každý maličkosti prostě musí to uhradit. Že jo. Čili i tento způsob podpory je velmi významný, i když to tak nevypadá. Je to vlastně bezejmenná podpora. Jo, pochopitelně, když jsou tam nad 1000 korun darin, tak je na to smlouva, jo. Ale jako myslím ve veřejnosti, že to není to prostě všeobecně známá osoba, že poslala nějaký příspěvek. Jo, ale i to je strašně důležitý, protože ta masa těch lidí, těch bezejmenných lidí, to je strašně důležitý, aby se celá ta věc mohla vlastně v té společnosti prorazit. A to embargo, který je na nás uvalený, a takový to ošahávání naše, jo, včetně různých poruch připojení na internet a jsme přesvědčeni o tom, že jsme i monitorovaní, že jsme i odposloukávaní a já nevím, co všechno, tak toto se dá prorazit jedině tím, že lidé si nás jaksi vemou a lidé nás donutí k tomu, aby jsme se ujali tedy té vedoucí úlohy a prosadili to, co říkáme. My nebudeme, to nefunguje tak, že my přesvědčujeme lidi, aby nás podpořili. Ty lidi nás musí nutit k tomu, aby jsme to prosadili, aby jsme se angažovali, aby jsme to prosadili, to, co říkáme, a šli teda do té politiky naplno. Čili to jsem chtěl prostě jako zdůraznit, v čem spočívá vlastně ta politická práce. Někteří lidé říkají, a já nemám o politiku zájem. Jak to, že ne? Ráno otevřete oči a už děláte osobní politiku. Už tehdy, už jste v politice. Čili tohleto, když ti každej uvědomí, každej prostě, a podle svých možností se projeví, tak nám to strašně pomůže.
Teď ještě dva dotazy, které přišly na mail, a to na tebe, Karle. Poslední dny plní titulní stránky všech médií tragické železniční nehody mezi dopraváky, hasiči, záchranáři, se nemluví o ničem jiném. Za prvních 15 dní měsíce července bylo celkem 6 železničních nehod. Jak si to vysvětlit a kdo za to může?
Já to řeknu jednoduše. Dokonce jsem se dneska dočetl na internetu, že zase nějaký vlak přejel vyhybky a že tam evakuují nějaký lidi z toho vlaku. Víc o tom nevím, byla to taková stručná zpráva. Ale víte, to všechno souvisí s tím, že ten systém nikdo neřídí, že ten systém se dostal do polohy samořízení, prostě takového samospádu. Jo? Každý se prostě zařídí podle sebe. Teď se zjišťuje, že vůbec není žádná kontrola nad vlakovedoucíma, že není kontrola nad řízením vlastně té železniční dopravy. Ale toto je v jakémkoliv rezortu. To nikdo neřídí. To je prostě samopohyb, který vzniknul z toho politického chaosu. A to my chceme zastavit. Jo? Ministři neovládají ty rezorty. Ministři se stali lobbysty za ten svůj rezort. Ten rezort, ta skupina v tom rezortu, dám příklad třeba, teď plácnu, jo, třeba minister zdravotnictví. Jo? Takže ty zdravotníci mají určitý požadavky a očekávají od toho ministra, že jim to zařídí, že sežene především peníze, že sežene. A teď se jako vrátím k tomu, co řekla kolegyně. V tomto systému nalévat do těch rezortů víc a víc peněz je kontraproduktivní. Nejdřív se musí změnit vlastně ta podstata toho rezortu. Jo? A pak do toho nalévat peníze. Jako nalévat do dnešního školství peníze, no, co se na tom změní, když osnovy jsou postaveny tak, jak jsou postaveny. Tolik asi k tomu dotazu. A teď si říkala, že tam je ještě jeden.
Ano, ještě jeden a ten se ptá. Venca píše. Poslanec Miroslav Kalousek se rozhodl v roce 2021 neobhajovat mandát. Kalousek v dolní komoře působí nepřetržitě od roku 1998. Bude ve sněmovně chybět? V závorce mě rozhodně ne.
No, mě taky ne. A myslím si, že spoustu lidem nebude chybět, ale víte, ono to vypadá jako takové ušlechtilé gesto, jo. Teď jsem dokonce zaslech takový fámy, jo, že se připravuje na prezidentské volby a chce si uvolnit ruce a že on se do té politiky vrátí. Podívejte se, těchto rádoby gest se dočkáme u více lidí. Oni utíkají a doufají, že na ně veřejnost zapomene a zapomene na to, co v tomto státě vlastně udělali. Jo? To je pan Schwarzenberg a uvidíte, jak to bude postupovat, jak tyhle ty známé tváře pomaloučku sami pokopitelně si to odůvodní nějak morálně, že jo? Jak budou z toho veřejného života utíkat, aby ta vlna té reformy, která probíhá teď velmi zuřivě v zahraničí, tak aby se jich nedotkla. Jo? Já předpokládám, že kolegyně se ještě vrátí k té vlně, co se vlastně děje v Rusku, co se děje v té Americe. Jo? To jsou závažné věci, které probíhají v tom světě a dokonce se to začíná týkat i teda Evropy. Jo? Ale k nám to pokopitelně dojde s určitou setrvačností a tyhle lidi to vědí. Jo? A snaží se tedy z té politiky takovýmhle způsobem utíct. Ale pokopitelně já doufám, že se jaksi jim to nepovede, jo? Že se neukryjou někde ve svých palácích a ve svých budovách a že na ně teda společnost bude myslet i nadále.
Než se ještě Vladimíra vrátí k tématu, o kterém hovořila v úvodu, tak tady reaguje na Skypeu Václav na tragické železniční nehody a přičítá to umělé inteligenci, která prý začíná účtovat. Co vy na to?
No, nevím, co je na bordelu za umělou inteligenci. Prostě, jak říkám, ve všech těchto rezortech to probíhá podobně. Pokopitelně, když se stane takováhle hromadná nehoda, tak to je mediálně tedy jaksi hodnotná a vyděsí to lidi. Ale tento chaos probíhá ve všech rezortech. A někdy skrytě, někdy se to tváří jako, že všechno funguje, ale nefunguje. Teď kolegyně o tom mluvila, ona má trvalé pobyt, má všechno, veškerý doklady a oni prověřují, já nevím co, prostě to takhle dlouho trvá. Přitom všechno je propojený těma počítačema. Jo. Nikdo nemusí nikam žádný papíry nosit a přesto se to dělá. No proč asi? Aby se to stížilo. Jiný smysl v tom nevidím. A je to prostě chaos, že vedle digitalizace máme ještě papírovou agendu. Vy to vidíte ve všem. V daňových přiznáních, já nevím, co všechno. Vždyť se podívejte, co všechno ty lidi musí podstoupit, aby vůbec mohli v tom systému žít. A v každém případě, ať cokoliv udělají, tak se na ně může ukázat, že to udělali špatně. Jo? A to je to nebezpečí. A to by si lidi měli uvědomit. To je asi tak všechno k takovýmhle názoru. No.
Ano, a teď dáme slovo Vladimíře Vítové, aby se vrátila jednak k tomu tématu, o kterém hovořila v úvodu.
Dobře. No, já jsem chtěla říct, že tady často u nás dochází k té mylné představě, že Donald Trump je představitelem té státní americké elity. Ale to právě není pravda. On chce uzavřít USA do toho národního státu, ale je představitelem globalistů. Protože ta americká národní elita, ta nechce uzavření Ameriky do národního státu a aby tam byla lokální výroba a podobně. Ta americká státní elita, která funguje v té administrativě jako deep state, tak chce právě pořád dělat toho četníka na celé té planetě a pořád chce týt z těch jednotlivých regionů, kde třeba má ty vojenské základny a podobně. Proto je veliký boj vlastně mezi Donaldem Trumpem a částí Pentagonu, kdy on chce ty vojáky stáhnout. Ale ten Deep State zase je ty americké vojáky ze zahraničí stáhnout nechce. Už než byl Donald Trump zvolen, tak se ke mně dostala informace, že ho vlastně podporují mariňáci a ta nejprestižnější část Pentagonu. Asi je menší, ale tam vždycky měl podporu. Takže my to vidíme jako jednolitý proces v té Americe, ale tam je to velmi
Teď neslyšíme, Vladimíro.
Já jsem celou
ano, teď už je to v pořádku. Jenom chvilku byl malý výpadek. Jenom teďka jedna věta.
Aha, dobře. Takže pro ty globalisty, jejichž tváří de facto ten Donald Trump je, tak je důležité zlikvidovat ten takzvaný Pax Americana. Protože oni potřebují, a to ten Donald Trump dělá, aby se ty Spojené státy americké z toho mezinárodního četníka proměnily na národní stát. A i k tomu vlastně slouží ty vnitřní nepokoje v těch Spojených státech amerických. My se na to díváme, pohoršujeme se, ale je to nástroj k tomu, aby přestali být Spojené státy americké tím světovým četníkem. Protože ta americká státní elita, ta dřív byla jakousi tou svalovou hmotou a tím nástrojem řízení ve světě. dokud je ty globalisté potřebovali. Ale oni už je teď nepotřebují. Oni nepotřebují, aby Amerika byla v roli světového četníka. Takže proto tam k těmhle těm věcem dochází. A opravdu se to centrum přesouvá, to centrum světového řízení, protože každý ten stát jakoby má mít tu svoji roli a pak někde je to řízení. A to centrum toho světového řízení se přesouvá do Číny. A my, když jsme kdysi hovořili o tom covidu a co se děje na těch na těch čínských univerzitách, jak vlastně, já jsem kdysi jmenovala tu jednu univerzitu, jak se tam přesunuli všechny ty mozky v uvozovkách z té Ameriky. Takže ono je to vidět také v každém tom oboru lidské činnosti, že zatímco dřív Amerika kradla ty mozky a tam jako platila ten výzkum, tak teď se to všechno přesouvá do té Číny. A Donald Trump má za úkol udržet tu Ameriku, USA v jedněch hranicích a to se mu také daří. Takže tady do něj můžou kopat a plivat po něm, ale on plní tu svoji roli dobře. Možná mě pan kolega doplní, že vlastně Donald Trump má za úkol nejen uzavřít Spojené státy americké, ale dát jakoby pod jedno možná velení postupně celou tu Ameriku. Včetně tedy i té Jižní Ameriky, proto tam taky teda ze strany to je řízeno globalisty, ale dochází k těm děsným věcem, které souvisí s covidem. Takže jenom abychom věděli, že my jsme tady na určitém místě, v určitém geologickém prostoru a ta bitva, a je to doslova a do písmene bitva, která se odehrává na planetě Zemi, tak má různá patra a různé vrstvy. A proto my pořád říkáme, a musím říct, pan kolega vystudoval právničinu, já politologii a žurnalistiku. A dělali jsme to celý život. A opravdu takovým tím nejlepším rastrem nebo tou pomockou je fakt, můžeme to porovnat, proto jsem zmiňovala to vzdělání, že jsme se v tom oboru pohybovali celý život. Takže máme ty zkušenosti. Takže jsme vygenerovali, že tou nejlepší pomůckou je opravdu ta koncepce sociální bezpečnosti. Protože když vezmete ty jednotlivé metody nebo ty pomůcky, tak pak vám to najednou opravdu dává v celém tom politickém systému, jak u nás, tak na světě, najednou vám to dává ty správné brýle, podle kterých můžete zjistit, jak to v tom světě jde a jakou roli vy máte hrát, jestli máte být aktivní nebo čekat. To jsem řekla v úvodu, že my musíme teď Česká republika a ti lidé, co jsou si toho vědomi, být připraveni, ale to hlavní bojiště je jinde. Ale já neustále zdůrazňuji a jsem o tom fakt hluboce přesvědčena. Za první, my nejsme malý národ, to je jednoznačné, ale my jsme velmi důležití speciálně pro Evropu, protože my jsme evropské rozvodí. A to je prostě absolutně neoddiskutovatelný fakt. A proto jsou strašně zlé a falešné ty řeči, jako no, vy jste malí, vlastně vy nic neznamenáte a my sami si to o sobě říkáme, to je lež jako věž. My prostě stojíme úplně na tom ten třetí stupeň bodu Evropy. A musíme si toho být vědomi a taky máme ohromnou odpovědnost. Takže proto jsme vydali ty dekrety. Proto se snažíme, co nám síly stačí, alespoň nějakým způsobem být politickou silou, která je si vědoma toho stávajícího stavu. Snaží se být připravena. A když to tak porovnáte s těmi ostatními, teď mám na mysli třeba parlamentními stranami, ale těmi jako velkými, tak co pak ty jsou na něco připraveni, i když mají ty profesionální aparáty a sekretariáty. Ale podle mého názoru, a teď vidíte, jak jednají a ti naši posluchači už se taky v té světové politice i v té domácí vyznají, tak ty vůbec netuší, která bije. Ale já se dívám na čas a ještě než dám slovo panu kolegovi, pak se ho ještě vemu na závěr, ale v téhle souvislosti jsem chtěla velmi ocenit setkání Svobodného vysílače, které proběhlo teď v sobotu, protože tam byli tam lidé z celé republiky, z různých sociálních vrstev, mladí, staří, muži, ženy. A všichni, bylo vidět, že všichni, každý samozřejmě z toho svého úhlu pohledu, ale se vyznají. Vyznají se v té politice, zajímají se o to. A ta atmosféra byla velmi radostná. A já musím říct, že jsem neuvědomuju si ani kdy, třeba za posledních 10 let, jsem viděla tak velké společenství lidí, aby tam byla fakt úžasná, srdečná, ale přitom velmi tvůrčí atmosféra. Tam se nemluvilo o koněnách, to nebylo žádné plácání prázdné slámy, to bylo velmi obohacující, takže za tohle jsem Svobodnému vysílači chtěla poděkovat. Dám slovo panu kolegovi a na závěr bych si ho ještě chvíli vzala.
Dobře.
Já k tomu setkání toho Svobodného vysílače. Především člověka ohromil počet těch zúčastněných a jsem zvědavý, kde tedy Svobodný vysílač bude dělat příští setkání, protože to bude pravděpodobně vyžadovat, já nevím, setkání na stadionu nebo někde, protože ty sály u nás v těch restauracích a podobně nejsou zas tak velké, aby se takové množství tam vešlo. To je jenom taková, no, trošku humorná poznámka. Ale já bych chtěl říct tomu, čeho se dotkla kolegyně. Víte, říká se, že to je bitva. Dokonce někdo to dramatizuje takovým, že to je válka a tak dále. Víte, jaká největší zbraň je v této bitvě? To není ani samopal, ani zbraně, ani ekonomický útlak, ani útlak tedy legislativní, to je vzdělanost. Vzdělanost je ta největší zbraň proti tomuto systému. A proto je ten útok na naše školství. Proto se snižuje kvalita vzdělanosti. Proto se vymývají mozky ve sdělovacích prostředcích, aby lidé odmítali vzdělání, aby odmítali se o to zajímat, aby odmítali hledat informace a orientovat se, protože oni si uvědomují, že to je největší zbraň proti ním. A proto apeluju, samovzdělávání je tou největší zbraní proti tomuto systému, tomuto vykořisťovatelskému systému ze své podstaty. To nejde reformovat. Protože jestli je něco postavené na vykořisťování, tak jak to chcete reformovat, aby vykořisťovatelé přestali vykořisťovat? To bych rád věděl, jak by to někdo dokázal. Prostě to nejde. Jo. Proto kladu důraz a ještě to jednou připomínám. Vzdělanost je to největší, co můžeme udělat pro naši záchranu. To znamená samovzdělávání napříč veškerým vrstvám, které u nás jsou postavení ve společnosti a podobně. Jo? Nehledě na věk, nehledě na pohlaví. Jo? To samostudium je strašně důležitá věc. No a teď předávám slovo kolegyni, protože se dívám, že už jak si máme
zbývá
málo času.
Málo času. Ještě dříve, než Vladimíra zakončí dnešní komentáře Aliance národních sil, tak také pár slov chci říct k tomu setkání Svobodného vysílače CS, protože někteří jsme se viděli vlastně poprvé a musím říct, že jsme ze sebe vzájemně měli ten nejlepší dojem. Byla tam tvůrčí atmosféra a všichni jsme odjížděli znova nabití energií, že to, co děláme, neděláme zbytečně, že to má své opodstatnění a rozhodně takováto setkání plní svůj účel. To tedy můj postřeh ze setkání Svobodného vysílače CS a teď Vladimíra Vítová.
Děkuji. Já na závěr dostala jsem to od jednoho pana kolegy a podle mě je to velmi důležitý text, takže bych ho zacitovala. A on říká, Jestliže budeme strkat hlavu do písku před otřesnou skutečností kolem nás a vymlouvat se na to, že bychom nemohli usnout a podobně, nebo se nemíníme zabývat negativními informacemi, abychom si nesnižovali takzvaně pracně zvýšené osobní vibrace, tak tímto dětinským nedospělým postojem, touto ignorací pravdy, tímto zavíráním očí před zlem, kterému máme čelit, tak svojí pasivitou vybízíme vlastně temnotu, aby nás ovládla, mučila, zotročovala a dokonce zabíjela naše děti. Tímto počínáním, tou ignorací, se navíc připravujeme o důležitou zkušenost a odmítáme přijmout lekci, kterou je třeba projít, aby se naše duše zbavila naivní důvěřivosti. Nejen ortodoxní materialisté, ale i všichni ti, kteří se jen přehnaně starají o svoje tělo, nebo ti, kteří jen meditují a vnímají celý svět jen z úrovně vnějšího pozorovatele, takzvaní pozorovatele, bez projeveného zájmu o to, co se děje kolem nich, ti, kteří nemají touhu získávat a třídit pravdivé informace, vůbec nepochopili správné zadání doby. A to je pomoci aktivně této planetě, pomoci sobě i lidstvu. A nelze se zcela izolovat od negativní reality, ve které žijeme, do té své bubliny vyšších vibrací a podobně, do soukromně vytvořeného blahobytu a užívat si. Když, jak říká Shakespeare, doba je vykloubená z kloubu a šílí. Protože všichni máme zodpovědnost za stav vědomí lidstva, i za stav ekologie, i za stav celé planety. Protože k čemu nám to všechno bude? Jestliže se někdo stará jenom o zahrádku, nebo jestli má svůj majetek, nebo nějaké malé radovánky. Když celá planeta třeba vybuchne, nebo bude zamořena radioaktivitou, nebo 5G, nebo když zmizí kyslík, když nastane dlouhá válka násilí a bezpráví. Takže musíme mít v první řadě neustále na zřeteli to, co z nás dělá lidské bytosti. A to není materiální bohatství a technická vyspělost, ale morální rozměr a prosazování základních lidských hodnot, které se nesmíme bát tvrdě hájit. A tím je poznání, jak říkal pan kolega, pravda, transparentnost, solidarita, slušnost a spolupráce. A to jsou pevné pilíře lidské existence a my se nesmíme nechat udolat. Nesmíme zakrývat informace, nesmíme utajovat překrucování manipulace a nesmíme se nechat demoralizovat zlodějnou a programováním mysli, ani korupcí, ani narcistním egoismem. Tak, konec citace.
No, to bylo úplně fantastický na závěr, není co k tomu dodat. Jenom bych chtěl zdůraznit, že je důležitý ten projev, to znamená to praktické uplatnění těch svých názorů, čili neuzavírat se do neplodných meditací a neplodných nějakých frází, životní úrovni a podobně, ale projevovat ty svoje názory navenek. To znamená být aktivním člověkem. A to by byly moje slova na závěr. Děkuju, že jste mě poslouchali, že jste mě pozvali do vysílání a těším se na další setkání. Dobrou noc a nepropadejte pesimismu, však to zvládneme. Mějte se dobře.
Děkuji, tolik slova Karla Haise na závěr. Vladimíra Vítová se rozloučí.
Dobrou noc, děkuji za pozornost.
A to byly komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Je to opravdu tak, dnes skončíme. Pokud se budete chtít k některým informacím vrátit, použijte archiv Svobodného vysílače CS a pokud budete chtít slyšet další informace, další komentáře Aliance národních sil, pak určitě nezapomeňte na příští čtvrtek. My se rozloučíme písničkou, kratičkou, minutovou písničkou rapera Tomši, příznivce Aliance národních sil. Naslyšenou.
Prvá otázka znie, viete, na čom letíte vesmírom a na čom žijete?
20 rok, nevyhnutelný krok, opět start od nuly. Jedno jaké máš školy, život se mezi prsty drolí, lidé stále volí, věří politikům, jejich lživým tekům, jak kontrolovat dav, sleduj momentální stav, technologický krach, finanční vrah, mediální strach, tohle na nás působí, tak pojďme hledat způsoby, přitom dávno známe řešení, patenty utajeny, nekonečné zbrojení, mocenské skupiny v opojení, všechny v souvislosti propojeny, ve správném pořadí, dojdeš pochopení, dojdeš pochopení. Dokola, jako kolovrát, poznatky se pisovat na papír dá. Je to kus mé duše, ovšem sdělení je cíl. Slovem mysl osvobodil, systému se nepodrobil, protože pochopil, synapse běží, srdce stále bije, láska, vesmír, to je harmonie, krásná slova, změna energie. Ty nejsou žádná utopie, nýbrž tvořivý element, budující realitu, kvalitu, nikoli v kvantitu, znáš vůbec svou vlastní entitu.